numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în locuirea marți, adică vineri, atunci e facere. Și la facere am ajuns la capitolul 31 și o să vă citesc versetele 20-24 din capitolul 31. E vorba de fuga lui Iosif, lui Iacob din Mesopotamia și întoarcerea sa acasă la Isaac, tatăl său. Laban era dus să-și tundă oile și Rahila a furat idolii tatălui ei, despre asta am vorbit la trecută. Iacob s-a ascuns de Laban, sirianul sau arameul. Se numește și sirianul și arameul, ca să nu-i spună că fuge. Și a fugit el cu toate cele ale lui, a trecut râul Eufrat, despre Eufrat e vorba, și a apucat spre muntele Galad. Laban a aflat de fuga lui Iacob, după ce trecuse de 3 zile, și luând cu el pe toți frații lui, prin frați înțelege apropiați, cunoștințe, rudenii, atunci, cum am spus, în ebraica veche nu prea erau multe... Nu erau foarte multe cuvinte, fondul comun de cuvinte era foarte mic. Și atunci frate era și verișor, frate era și prieten, frate era și oameni apropiați și unchi. Și... Laban a aflat că fugis de fuga lui Iacob după ce trecuseră 3 zile și luând cu el pe toți frații lui, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galad. Și a venit Dumnezeu la Laban arameu noaptea și i-a zis, ferește-te ca nu cumva să vorbești rele cu Iacob. Probabil nu se spune în ce fel a venit Dumnezeu, dar probabil că în vedenie sau în vis, nu știm. Oricum, ferește-te ca nu cumva să vorbești rele cu Iacob. Acum ne putem închipui că Iacob era foarte, foarte supărat. Adică nu-ți iei tot. Toți oamenii de turme, toți ciobanii, probabil fiii, frații lui, cunoștințele fraților lui, oamenii apropiați ai lui și fugi cale de 7 zile, nu? L-a ajuns în 7 zile în muntele Galadului. În muntele Galadului înseamnă la granița de nord a lui Israel de astăzi, la încrucișarea dintre Liban, Siria și Israel. Cam acolo e muntele Galadului. Siria, da, și Iordania. Acum ne închipuim că nu a fugit după el să-i strângă mâna, să spună, ai plecat fără să-ți iei rămas bun. Nu? Mai ales că știm ce chip avea înainte, ce gânduri îl munceau pe Laban, încât și Iacob, care avea treabă multă și cu turme de mii de oi și capre și făcea treabă și a văzut el pe chipul lui Laban că ceva nu e în ordine. Adică se vedea. Asta înseamnă că Laban adăpostea gânduri întunecate de mult timp legate de Iacob și că aceste gânduri s-au copt acolo sau au adăstat mult timp, s-au înăcrit în ele însele. Și despre asta o să vorbim. Și că atunci când a auzit că a fugit și știți, parcă mai mult ne mâniem când ni se pare că am fost și înșelați. Când cineva care pare că ți este dușman sau îți devine dușman sau oricum îți caută luptă pe față, te lupți cu toată ființa și te lupți cu el, că oricum de mult îl urăști, cum era Laban, începuse să-l urască, să-i se pare că ia toată averea, că îi fură tot ce avea el și că oricum îl ura, deci ar fi fost o luptă totală, dar acum când îi se pare și că l-a viclenit, că a făcut un ascuns, că i-a luat și fetele, i-a luat și nepoții, a luat și turmele și după aia când a venit acasă, ce credeți că a făcut Laban când a venit acasă? Când a venit acasă, de unde avea el turmele lui și le tundea, când a ajuns acasă, probabil că a fost primul lucru, s-a dus la dulapul cu idoli să ia el acei idoli, acele moduri de ghicire a viitorului pe care le făcea cu idolii aceia. și de care m-am vorbit data trecută, și să vadă ce să facă și cum să facă, și nu erau, și aceia erau furați. Păi asta a fost, a pus capacul la toate, adică m-au furat de toate, mi-au luat și dumnezeii mei. Și atunci înțelegem graba și fuga cu care l-a ajuns din urmă pe Iacob după 7 zile în muntele Galadului. Dar în noaptea ultimă, în care probabil că s-a odihnit câteva ore înainte de a ajunge la muntele Galadului, în ultima noapte, înainte ca a doua zi să se întâlnească cumva, să ajungă la Iacob, Dumnezeu i s-a arătat în vis sau nu știu cum și în ce chip. Pentru că, de exemplu, tot același Dumnezeu îi se arată, de exemplu, îi se arată vrăjitorului Valaam, care se închina la idoli, care avea tot felul de zei, care credea în oracole, care făcea tot felul de lucruri. Și în același timp Dumnezeu îi vorbește și autoritatea cu care Dumnezeu îi vorbește când vine la el noaptea e atât de clară încât nu are nicio îndoială că este Dumnezeu. Adică nu mai stă să tragă la sorți, nu mai stă să asculte oracole, nu mai stă, e Dumnezeu. Adică erau convinși, nu știu în ce mod se arăta Dumnezeu așa cum s-a arătat și lui Iacob și lui Isaac sau i s-a arătat și lui Avram. Și a zis Dumnezeu, ieși afară și vezi. Și a ieșit Avram și a văzut cerurile spuză de stele și a zis, vezi câte sunt? Ați vor fi și urmașii tăi. Poți să le numeri și probabil că s-a apucat Avram să le numere, dar nu cred că ne putem închipui. Oricum a zis, nu. E, așa nu o să poți urma, vedea pe urmașii tăi. Vorbea în primul rând de urmașii de credință, că noi și noi suntem urmașii lui Avram în ale credinței, prin sângele credinței. Și deci cum s-a arătat Dumnezeu încât acest închinător la idol Laban n-a avut nicio îndoială că Dumnezeu cel adevărat i s-a arătat și i-a spus, pentru că din mânia aia fără seamăn cu care venea el, că cred că l-ar fi spulberat, s-a domolit și a doua zi o să vedeți mai încolo cum se întâlnește cu el și ca un tată îi zice, de ce mi-ai făcut asta? Cu multă blândețe. Singura chestie în care are o asprime mai mare este că unde sunt idolii mei? Mi-a furat idolii. Restul că ai plecat. Deci, ce înseamnă să nu-i faci supărare, să nu-l superi pe Iacob? Păi, dacă îi ziceai, mi-ai luat nepoții, dăm nepoții înapoi, îi supărai. Dacă îi ziceai, mi-ai luat fiicele, sunt fiicele mele, dă-mi le înapoi, îl supărai. Că era tata și soțul. Dacă îi ziceai turmele sale mele, dă-le înapoi, îl supărai. Dar idolii, știa că el nu se închină la idoli, acolo și-a putut arăta în sfârșit supărarea. A zis, unde sunt idolii mei? O să vedeți. Aproape că se jură că praf îl face pe cel la care o să-i găsească idolii. Și nu-l găsește, dar ne putem închipui cât de aspru, cât de mânios a fost sărăcuțul de el. Și despre aceasta o să vorbim. Sfântul Ioan Gură de Aur spune ce să înțelegem când zice Dumnezeu ferește-te ca nu cumva să vorbești rele cu Iacob. Și el zice nici cu un cuvânt îi spune Dumnezeu lui Laban să nu puteți să-l superi pe Iacob. Și așa a și fost. Nici cu un cuvânt. Nu l-a supărat. Ferește-te, stăpânește-ți această pornire rea ta. Înfrânează sufletul cuprins de mânie ca să nu-l superi pe Iacob cu niciun cuvânt, ca și cum aș zice, altfel vai ție. Adică, de fapt, au mai fost asemenea momente. Gândiți-vă că cred că o asemenea arătare a fost a lui Dumnezeu față de Cain, când Cain avea gânduri rele față de Abel. Și cred că tot așa Dumnezeu l-a atenționat. Așa cum l-a atenționat și pe om în rai când i-a zis orice poți să mănânci, dar din acest copac să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Adică era o atenționare foarte, foarte serioasă și chiar așa a fost. Și nici acolo în rai oamenii n-au crezut și nici Cain n-a crezut sau n-a dat în seamă cuvântul lui Dumnezeu și a urmat ce a urmat. Aici avem de a face cu o situație în care acest om a luat în seamă cuvântul lui Dumnezeu, chiar l-a luat. Putea să nu-l ia. Deci nu e chestie că, doamne, nu poți, în situații de genul ăsta, nu poți. Trebuie să te duci să-ți faci oful, să dai, să împlânzi cuțitul, să dai cu biciul, sau... uite cum s-a putut, adică omul acesta s-a oprit. S-a oprit. Și într-adevăr, chiar s-a împăcat. La el s-a văzut, o să vedeți, citim mai încolo, capitolul 31-32, chiar a fost trist, chiar a fost mâhnit, chiar a plâns cumva la ban. Dar până la urmă s-au trezit dimineața următoare, după ce noaptea aceea au fost puțin tensionați, așa, au stat acolo, au stat de vorbă cu, și au făcut acolo o jertfă și au, și-au zis, și-au adunat niște pietre și au zis, până aici, de aici încolo, eu nu voi mai trece niciodată spre tine ca să-ți fac vreodată vreun rău, dar nici tu să vii spre mine. Și-au făcut acolo un loc al împăcării, în Galad, rămas până acum Muntele Împăcării, se numește. Și stâlpul lui, ca și cum ar fi stâlpul lui Iacob, sau grămada de pietre a jertfelnicului care era împăcarea între Laban și Iacob. Adică, până la urmă, chiar s-a împăcat. Exact cum cumva cei din Gerara, regele din Gerara, și dacă țineți minte, atunci când Isaac și el a fost acolo, și el a fost a fugit în zona Gerarei, Gaza de astăzi, era acolo o împărăție numită a Gerarei, și a fugit acolo când era foamete, Isaac, fiul lui Abraham, și a fugit cu soția lui. Și ca să nu-l omoare, exact ca și tatăl său, a zis că nu este soția mea, este sora mea. Și, de fapt, regele Gerarei l-a văzut pe fereastră cum se juca cu ea, adică se juca, nu știu în ce fel, încât el a zis, n-are cum să fie frații ăștia. Și l-a chemat și a zis, de ce mi-ai făcut asta? Acesta nu-i... Dacă eu mă atingeam de ea, dacă eu... Ce puteam să fac? Și el a spus de teamă că știam că poate o să mă omor dacă cumva știai că eu sunt soțul ei și îți place de ea și nu știu ce și nu știu. Și atunci regele Gerare îi zice, gata, de acum trebuie să pleci din zona asta, du-te mai în nord, du-te mai nu știu unde. El se duce mai în nord, pleacă mai în nord, mai în nord. De acolo îl împing cei din zona Gerarei tot mai spre nord, tot mai spre nord, până când aproape că se ajunge la un război între Iacob și, între Isaac și cei din Gerara, dar până la urmă regele Gerarei, împreună cu cel mai mare general al lor și cu încă cineva, vin și se împacă cu Isaac și cumva pun un fel de sfârșit al acestei cerți și al acestui război dintre ei și tot așa, cu un fel de jurământ veșnic, nici noi nu trecem spre tine, nici voi, nici tu nu treci pe noi. Și cu asta se încheie, dar sunt foarte rare aceste situații. În general, oamenii nu ascultă acest cuvânt al lui Dumnezeu. În general, nu ascultă. Chiar când este o evidentă chemare a lui Dumnezeu, o evidentă manifestare a lui Dumnezeu față de ei, în Vechiul Testament direct, la noi, în Noul Testament, prin cuvântul Evangheliei, prin tot ce ne-a spus Mântuitorul, foarte, foarte evident, clar, cum zicem noi, cuvânt de Evanghelie, pe care ar trebui să-l crezi. Și oamenii nu respectă acest cuvânt și adună în ei mult, multă mânie, multă supărare, adună în ei gânduri multe rele și se adună acolo și aș începe de la acest Laban. De mult cocea el în inima sa gânduri rele împotriva lui Iacob. Și ceilalți din jur, copiii lui și ceilalți întăreau gândurile astea, atât mai mult când ceilalți întăresc gândurile și îți argumentează că așa e, așa e, foarte bine, da? Îți fură averea. Știm că și știm asta noi, ca preoți duhovnici, știm asta ca creștini. Știm că răul susținut zi de zi, reactualizat, repus pe tapet, reașezat, rediscutat, retemeluit pe noi fortificații logice și cum, logic, un fel de logic a răului. Răul acesta reactualizat, susținut zi de zi, e mult, mult mai... un rău mult mai întunecat, mai adânc decât răul obișnuit care vine într-o mânie, așa că te superi acum că noi și îți vine să dai cu nu știu ce. Aceea e nimic față de acest rău. Eu l-am cunoscut răul ăsta, adică l-am încurajat ani și ani și ani și ani și ani, zi de zi, zi de zi, zi de zi, clipă de clipă, clipă de clipă, pentru că știam că dacă nu-l susțin, el nu, dacă nu-l susții continuu, se domolește, se îmblânzește. Și nu mi se părea o lepădare a realității, a adevărului, Asta e realitatea, acesta e Dumnezeu, un demiurg rău, eu trebuie să merg pe calea aceasta a întunericului zi de zi, zi de zi. Și observam că dacă dormeam noaptea, a doua zi era mult mai blând, adică orele de noapte și de somn făcea ca a doua zi să înceapă iar un lucru îngrozitor de ostenitor, de a retemelui răul acesta, de a reactualiza până spre seară, când trebuia iară să te culci și asta mă îngrozea. Deci trebuia să... Și atunci am început să nu mai dorm. Foarte puțin, foarte puțin. Și chinuit. Era un fel de... Era un fel de asceza răului. Adică dormeai cât mai rău, cât mai puțin îmbrăcat, în frig, cu tot felul de chestii contondente pe sub tine, numai ca să nu-ți fie somn decât așa, ca un somn de iepure, ca să ai tot timpul conștient... Deci, de fapt, tu să nici nu adormi. Să adormi așa... Dar, de fapt, să fii tot timpul cu mintea acolo la răul ăla și să-l readuci în amintire și să spui, tu nu uita, Dumnezeu, Dumnezeu rău, tu nu uita asta, tu nu uita că lumea nu merită și că oamenii merită cel mult să-i uiți, dacă nu chiar să-i ucizi. Și că tu nu meriți, că tu, viața asta nu merită să o duci așa și că nu merită să suferi. Trebuie să mori, trebuie să te sinucizi. Deci asta trebuia să-mi aduc aminte zi de zi. Temeluită pe tot ce știam în filozofie, temeluită pe tot ce am văzut, pe tot ce am trăit. Și acestea trebuiau reactualizate continuu ca să se temeluiască acest rău. Știți? Trebuia tot timpul. Exact cum oamenii care vor să-și retemeluiască răul, poartă aceste discuții cu ceilalți. Uite ce mi-a făcut, nenorocitul. Și aia zic, așa e și se mai retemeluiește, așa se mai așează. Dar are nevoie omul să meargă iară să-i spună altuia. Nu vezi ce nenorocit e administratul ăsta de bloc. Nu știu ce mi-a făcut. S-a mai retemeluit acolo, s-a așezat răul așa bine, s-a așezat bine. Și iară trebuie a doua zi, și trebuie a treia zi, și a patra zi, și a cincea zi. Continuu, muncă înfricoșătoare. Dar când faci asta, mă trebuie la Dumnezeu, e o muncă mult mai grea și mai înfricoșătoare decât la oameni. Dar oricum, răul ținut în inimă cu zilele, cu anii, cu lunile, capăt o putere și o prezență demonică. Să știți asta. Este motivul pentru care Dumnezeu zice să n-apună soarele peste mânia voastră, peste supărarea voastră, peste răul vostru, peste gândul rău. Să n-apună soarele. Adică răul rămas constant în inima ta, pe care îl hrănești, pe care îl susții, îl temeluiești. Capătă într-o anumită măsură, încetul cu încetul, și eu am simțit-o, o spun din experiență. Vine diavolul. La propriu. Vine. Vine ca și cum ar veni musca când te duci și mergi prin pădure și îți faci nevoile și apar muște de niciunde. Așa vine diavolul la mireosul ăsta al ținerii minte răului. Deci vine ca la el acasă. Aia e al lui, înțelegeți? E ceva firesc lui. De aceea zice Dumnezeu să nu apună soarele peste mânia voastră. Așa a fost gândul lui Cain, care nici cu îndemnurile și sfaturile lui Dumnezeu nu s-a putut opri, ci doar cu sângele lui Abel sau ai s-a părut lui că îi se poate odihni inima. Nici cum altfel. Și nu era de atunci. Cine știe de când era Cain? Și știți bine că Cain era primul născut. Și știți bine că în fiecare familie, când se naște primul, se simte zeu, se simte, și când se naște al doilea, există o ură față de cel al doilea, în care ți se pare că părinții cumva investesc prea mult și că în tine nu mai dau rolul pe care l-aveai tu înainte. Nu mai ești iubit ca înainte, așa pare. Ei, cu siguranță Cain a simțit asta. Nu o simt numai copii, orice copil. A simțit-o și Cain și poate mai mult decât oricine. Poate că... Oricum. Deci... Acel, știți că noi ne gândim, de ce cumva s-a văzut că la Cain, cumva Cain și-a dat seama că la el n-a primit Dumnezeu cum a primit la Abel? Motivul nu era că la Dumnezeu îi plăcea mai mult cărnurile și Abel a adus nu știu ce carne de miel și acesta a adus legume și nu. Nu. Nu era nici motivul că, cum găsim, încercăm noi să găsim explicații că Cain aducea numai legume stricate și cei mai rămâneau pe care restul și el, Abel, a adus ceva. Nu. Erau gândurile cu care se însoțeau acești oameni de mult timp. Și Cain se însoțea cu răutatea. Se însoțea cu invidia față de fratele său, cu răutatea față de el. Și de aceea i s-a părut lui, într-un fel, un semn că Dumnezeu nu primește așa cum primește de la Abel. Și chiar dacă Dumnezeu a intervenit, deci această această răutate de lungă durată, hrănită ani de zile, nu numai atunci, ani de zile hrănită, argumentată, îndreptățită, reactualizată, repusă pe tapet, ani și ani de zile în taina inimii lui, aceasta nici măcar glasul lui Dumnezeu și sfaturile lui Dumnezeu nu l-au putut opri. Nu l-au putut opri, că n-a vrut el să se oprească, nu că, că n-ar fi putut, n-a vrut. Dar și ca să vă spun și să vă dau de înțeles că răul făcut mult timp îndelung și ținut în inimă e foarte greu de biruit. Și că el are în sine și puterea demonică. De la un moment dat are, la început poate că nu are, dar încetul cu încetul cu cât îl hrănești, este o putere demonică care se însoțește cu acel rău și care se însoțește cu tine și în care începe să te posede. Exact cum, păi ce lucruri mai mari putea să facă Dumnezeu cu Iuda decât că nu-l dă pe în mâna celorlalți apostoli care căutau. Venea Petru și zicea, spune-mi, îl întreabă pe Ioan, spune-mi cine e, întreabă-l tu pe Mântuitorul cine e. Ce credeți că vrea să facă Petru după ce a aflat cine este cel care vrea să vândă? Păi, cred că era în stare să-l omoare. Sau ceilalți. Și Mântuitorul nu-l dă pe față, nu spune cine. Mântuitorul îl lasă să și plece când el vrea să plece. Le spală picioarele, le dă trupul său și sângele său. Ce lucruri mai mari puteau să fie făcute unui om ca să se oprească acesta din ura și din invidia lui și din ce avea el gând față de Mântuitorul. Și nu s-a oprit Iuda. Pentru că gândurile acelea erau întunecate de mult timp. Nu erau numai de atunci. Și pentru că s-a însoțit mult timp cu acele gânduri. Deci e foarte, foarte periculos să lași gândurile rele să te însoțești mult timp cu ele. Foarte periculos. Cel mai periculos din lume. De aceea Antonie cel Mare îi se arată duhul întunecat al diavolului, că el tot se ruga, de ce se pierd oamenii, Doamne, de ce se pierd oamenii? Și a zis, ieși și vezi. Și a ieșit afară și a văzut duhul cel rău ca pe un uriaș imens, ca și în țara lui Gulliver, ca și cum ar fi ei pitici și Gulliver demon mare, deci era imens. Și vedea cum sufletele omenești, după ce mor, se ridică spre cer, și sau în timpul vieții, nu știu dacă în ce fel, se ridică spre cer încercând să urce spre cer, unde era Dumnezeu, și acel uriaș reușea pe marea majoritate să-i dea la pământ cu palmele lui. Și numai unii ieșau și treceau. Și a zis Antonie, de ce, Doamne? Și Dumnezeu i-a zis, ținerea mintea răului face să fie loviți de acela. Auziți ce zice Dumnezeu? Ținerea mintea răului. Adică răul continuu ținut acolo în inima ta. Acela îi dă putere diavolului să te facă praf și pulbere. Și așa a fost gândul lui Cain, așa a fost gândul lui Iuda, așa a fost gândul rău al lui Esau, care a pismuit pe fratele său încă de mic. Nu de atunci. Îi ura finețurile lui, felul lui de a fi. Multe îi ura la Iacov. Acolo când a ajuns, că i s-a părut că i s-a furat aia, așa, așa, aia, era doar vârful, știți? Și când a zis, îl omor. Asta era, era ceva deja ajuns la limita. Ei, s-a întâmplat prin lucrarea lui Dumnezeu că nu l-a omorât și că anii au trecut și cumva nu l-a omorât, dar tot între neamul lui Esau și neamul Iacov a fost o ură lungă și crâncenă, mai ales a edomiților, că așa se numeau edomiți, după Isav, că el se numea Edom, și atunci edomiții îi urau pe evrei, culminând această ură cu cel mai mare reprezentant din neamul edomiților, cel mai bine văzut, care era Irod, Irod era edomit, și Hristos. Cel mai deosebit vlăstar al neamului lui Iacov a fost Hristos, și care de când s-a născut a căutat să-l omoare. Și după aceea, ceilalți fiii lui Irod, tot edomiți, au fost cei care... Ce șansă a avut Irod Antipa să-l scape pe Hristos? Ce șansă! El care l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Irod Antipa, știți că el stătea și l-asculta pe Ioan Botezătorul și zicea că cădea pe gânduri și era de acord cu Ioan. Și îi plăcea să stea să-l asculte. Adică avea un fel de pocăință, îi părea rău, își dădea seama că așa este. Și totuși omul acesta l-a omorât pe Ioan Botezător. Mi se pare că semănăm foarte mult cu așa și noi, stăm pe gând, da, ce păcătos sunt, dar facem păcatul. Și l-a omorât și mi se pare că această părere de rău n-a uitat-o Dumnezeu și i-a mai dat o șansă. Și șansa a fost că după ce s-a înfățișat în fața lui Pilat, Pilat i-a venit o idee. Nu e al meu. Ăsta e omul din Galileea, este Irod Antipa, a venit aici din Galileea pentru Paști, îl trimit la Irod să facă el ce vrea cu el. Era șansa lui Irod Antipa să-l scape, înțelegeți? După ce lui a părut rău că a făcut asta și atât de rău i-a părut încât avea coșmarul și obsesii noapte. Zicea că Hristos o fie om tezător înviat și acum îl chinuiește pe el. Asta zicea, spune Scriptura. Și atunci, și totuși, când a fost în situația să-l salveze pe Hristos, nu l-a salvat. L-a dat morții, a dat să înapoi la Pilat. Putea să facă asta. Avea tot drept. Să zică, e al meu, da, lăsați-l liber. Am făcut o greșeală, a doua nu mai fac. Și așa s-a sfârșit. Ura, cumva, ucigașe și doritoare de sânge a edomiților a lui Isav împotriva lui Iacob. Ucigându-l până la urmă Isav pe Iacob. Iacob din Hristos, adică ei. Și așa a fost ura dintre Ismael, copilul născut din Agav, femeie păgână, femeie de neam, de alt neam, egiptean, și Isaac. În sensul că de asta l-a și alungat de acolo soția Sara, soția lui Avram, pentru că a văzut invidia și ura lui Ismael față de noul copil venit. Pentru că el până atunci, Ismael, el era primul copil. Și vă dați seama cu câte cinste l-au înconjurat până în clipa aia. După care a apărut adevărat copil născut din Avram și din Sara. Până atunci Ismael era doar din Agav și din Avram, dar cum a născut și din Sara, apare Isaac și într-o dată cumva se mută atenția multora spre Isaac și atunci ura, răutatea lui Ismael a văzut-o foarte puternic și evident probabil Sara încât a zis trebuie să-i alunge. Dar ura și invidia aceasta n-a rămas, nu s-a sfârșit. Și până acum arabii și evreii sunt într-un nesfârșit război care are cumva sorginte și început acolo. E o lucrare a diavolului, nu că există un fel de cine știe ce destin. Nu există niciun destin. E o lucrare a diavolului care se folosește de acea ură și care pune piciorul în ființa unui neam și a unui, pe acel început de ură care s-a început cu Ismael și cu Isaac și o continuă neam de neam, generație după generație până acum. Și nu există, nu știu dacă există undeva pe pământ mai multă ură decât acolo între cele două, mai ales din partea ismaeliților, cum zicem noi. Și prezența celui rău este atât de puternică în inima, în ființa celui ce găzduiește, îndreptățește, sporește gândul rău, încât acesta duce și se stinge doar cu vărsarea de sânge. Și aici se adeverește cuvântul Mântuitorului care zice, dintr-un început diavolul a fost ucigaș de oameni. Și aici v-aș aminti ce zice Sfântul Irineu de Lyon. Un lucru extraordinar. Sfântul Irineu de Lyon, care era ucenicul lui Ignatie Teoforu, Ignatie Teoforu fiind ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, deci cumva aș îndrăzni să zic că dacă Irineu de Lyon spune asta, poate că știe asta chiar de la ucenicul iubit, prin Ignatie Teoforu, și care zice așa, el zice că știți că nu există o dogmă a apariției răului și a căderii îngerilor în ortodoxie. Nu există că noi știm când au căzut îngerii, nu știm când au căzut îngerii. Oricum, înainte de a-l face pe om să cadă. Știți? Când? Nu știm. Și Sfântul Irineu de Lyon zice așa, așa cum se spune în cartea lui Iov, în care se spune că Dumnezeu îi spune lui Iov, ai văzut tu cum aplaudau și mă ovaționau îngerii în ziua a patra când am făcut luminătorii, constelațiile și universul. Asta îi zice la... Adică, nu știu ce, nu-i cuvântul ăsta ovaționau sau aplaudau, dar e mai pe înțelesul nostru. Mă cinsteau, mă slăveau. Dar e ca și cum mai zice, mă ovaționau, strigau de bucurie. Deci îngerii erau de față când el a făcut cerurile luminătorii, constelațiile, roiurile de galaxii, toate minunile astea. Și zice, ai văzut tu oare când am făcut eu cum mă ovaționau îngerii și cum... Și Sfântul Irineu de Lyon zice că îngerii ca lume nevăzută, făcută prima, că la început a făcut Dumnezeu cerul, care înseamnă cerurile nevăzute, adică Duh, Pneuma, a făcut lumea nevăzută, îngerii și pământul. Îngerii la fiecare pas al creației lui Dumnezeu s-au bucurat și s-au cumva, nu știu, au fost acolo, au fost de față și au aplaudat într-un fel, fără să neapărat că aplaudau așa. Aplaudat sufletește, s-au bucurat de ceea ce crea Dumnezeu. Se minunau de ce creează Dumnezeu. Și Sfântul Irineu zice că la toate au fost și mai mari bucurie, și mai mare bucurie, și mai mare bucurie, cu cât erau lucrurile mai înalte, mai înalte, mai înalte. Și totul s-a sfârșit în ziua creației omului, ziua șasea, când omul este corona creației lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea sa. Și că atunci îngerii s-au bucurat mai mult decât oricând. Și că atunci îngerii, văzând în om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îngerii care îl iubeau pe Dumnezeu enorm, au devenit nu neapărat prin... De atunci îngerii au devenit nu neapărat prin faptul că le-a dat în datorie Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt să facă asta, ci au devenit firesc ocrotitori a acestui chip al lui Dumnezeu, care e omul. Adică firesc ei vor să le ocrotească pe om, să-i fie înger păzitor, cum zicem noi. Nu neapărat că-i numai voia Tatălui sau Fiului sau Duhului Sfânt, ci e bucuria lor, pentru că îl văd pe Dumnezeu în noi, înțelegeți? Și că este ceva unic, nemai auzit. Ei nu au chipul lui Dumnezeu în ei. Noi avem. Ei, și Sfântul Irineu de Lyon zice că acolo Satan, Lucifer a invidiat. A zis, de ce această cinstire? De ce are chipul lui Dumnezeu și noi nu avem? De ce el să aibă atâta cinstire, omul? Așa zice Irineu, și că din clipa aceea diavolul urăște pe om îngrozitor. Îngrozitor. Deci nu există ceva mai... Și de aia zice Mântuitorul că dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni. Auziți? Dintr-un început. Dintr-un început zidirii omului. La asta se referă. Nu că dintr-un început, care început? Al cui? Că dacă am zice dintr-un început când s-a fost zidit făptura nevăzută, nu, că oamenii nu erau atunci. Din clipa zidirii omului. Și deci de aici a plecat Sfântul Irineu de Lyon. Dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni. Și el zice că atunci s-a produs și schimbarea asta rea, așa cum și reacția îngerilor, da, vorbesc aici despre ce le-am zis, iar îngerul dimineții, luceafărul dimineții, așa era numit. Adică cu el se sfârșea orice noapte a necunoașterii și neînțelegerii. Era cel mai înțelept dintre îngeri, Lucifer. Purta numele Luminii. Deci, cel mai frumos dintre îngeri, cel mai înțelept dintre îngeri. Cel mai... El se sfârșea orice întuneric. Acesta, la vederea slavei omului, cât i-a dat-o Dumnezeu, omului s-a ispitit. Și a devenit urător, nu de Dumnezeu, de oameni. Dar, prin asta a devenit și... Fără să vrea, într-un fel sau într-alt, urător de Dumnezeu, exact cum Dumnezeu ne spune nouă. Dacă pe aproapele vostru nu-L iubiți, nici pe Dumnezeu nu-L iubiți. Știți? Exact așa se întâmplă cu diavolul. El nu l-a urât pe Dumnezeu, dar din ciudă, din invidie, l-a urât pe om și în clipa aceea, cumva, această ură și împotrivire s-a întors și împotriva lui Dumnezeu și fără să vrea. Pentru că, până la urmă, a fost voia lui Dumnezeu să-L facă pe om așa. Și Fiul al răsatului zorilor universale, luceafărul de dimineață, cel mai frumos dintre îngeri, cel mai înțelept, heruvimul ce stătea în fața lui Dumnezeu pururea, cel cu nume de lumină, Lucifer, s-a umplut de gând rău, de invidie și de dorință, de ucidere. Nimic ce altceva nu dorea decât să-l ucidă spiritual, în primul rând, pe om și trupește, după aia și trupește, să-l bajocorească, să-l dea uitării veșnice, veșnice. Nimic altceva nu vrea. Așa a fost gândul rău al lui... Multe gânduri au fost așa. Dar oricum, poate înțelegeți cumva acum ura aceasta a diavolului față de om. Ce-i cu aceasta? Mie mi se pare foarte interesant ce spune Irineu de Lyon. Și m-am bucurat foarte mult că părintele Vasile Mihoc era foarte... se bucura când a descoperit chestia asta și zicea, da, domnule, adică un om care cunoaște bine Noul Testament, Vechiul Testament, a plecat foarte temeinic cuvântul aici. Și părintele Teofil Părianu spunea că bătrânii sunt mult mai răi decât tinerii. Dar spunea că sunt mult mai răi pentru că răul lor este construit zi de zi, că ceea ce faci te face. Că este așezat în inimă zi de zi, lăsat acolo, îngăduit acolo, susținut acolo. Și acest rău devine bătrân, devine matur, devine înăcrit în sine. Devine mult mai rău decât un rău pe care îl face un tânăr care n-a avut timp să lase atât de mult răul să dospească în el. Și acum poate înțelege și mai bine când zice părintele Arsenie Boca, mă, aveți grijă ce cuvinte scoateți pe gură, ce vă trăznește, să nu spuneți tot ce vă trăznește dracul prin cap să scoateți pe gură, zice. Pentru că aceste cuvinte pe care le scoateți devin ființe vii, voi fiind după chipul și zidirea lui Dumnezeu, ceea ce spuneți, cuvântul vostru, tinde să devină ființă vie, tinde să devină ceva care nu moare. Și zice, și aceste cuvinte care devin ființe vii și vă vor însoți ca niște copii nelegitimi făcuți de voi cu diavolul, până la a doua venire, încercând să se întrupeze. Adică aceste, că din tisosul inimii vorbește gura, aceste cuvinte încearcă să se întrupeze, adică să vă ia din ființă. Cum ziceți voi că varianta mea cea mai bună, sunt multe variante foarte proaste ale noastre, foarte proaste. Și acele cuvinte, acele ființe vii, fii nelegitim între noi și diavol, ale minții noastre, caută să se întrupeze în noi și în afară în felul în care sunt ei. Tu mitocanul, tu bajocoritorul, tu hulitorul, tu nepăsătorul, tu... Cum e el? Cum l-ai creat? Și încearcă să se întrupeze și nu este dorință mai mare decât să se întrupeze. Să imite pe Hristos, blasfemiator să-l imite și să se întrupeze cumva. Și zicea că ei vor merge cu voi până la a doua venire încercând să se întrupeze în ființa voastră, în tot. Și zice, și la sfârșit își vor cere drepturile, iar acolo, și aici vreau să ajung, iar acolo la judecată vă așteaptă dracii care sunt bătrâni, dracii răi și bătrâni, mă, zicea pe se referea la o răutate bătrână. Nu la răutate de asta de tinerel. O răutate de aia bine brodată, bine așezată, reactualizată, reașezată, rerânduită, refăcută de 1000 de ori, retemeluită de 1000 de ori, de miliarde de ori împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor, înțelegeți? Este ceva, când oamenii s-au întâlnit cu demonul, toți au spus că au văzut o ură și o răutate, dacă am putea zice în stare pură, adică nicio umbră de milă nu avea față de tine. Nicio umbră, numai răutate pură. Ceea ce i-a înspăimântat, i-a făcut să se blocheze, pur și simplu, ca și cum te-ai bloca în fața ochilor unui tigru care se uită drept la tine și se pare ție că poate ar fi milostit. Nu e milostit deloc. Se uită cum se te mănânce. Ei, la diavol se vede clar ce vrea. Știți? Adică și răutatea lui este fără seamă. Nu există cuvânt. Nu cred că nu există cuvânt inventat omenesc ca să poată spune cum e această răutate. În stare pură care se hrănește din mii și mii și mii și mii de ani de răutate și de ură. Și la un nivel mult mai înalt decât ce poate să facă omul cu mintea lui și cu trăirea lui. La un nivel la un nivel de heruvim. Ce-i de făcut? Nu? Ce-i de făcut să nu rănești acest întuneric? Ce-i de făcut să nu porți cu tine răul? Indiferent cât de argumentat e, câtă dreptate are acel rău, câtă dreptate istorică ai, că îi urăsc neamul ăla, că ne-au nedreptățitea țaani, că îi urăsc, că urăsc un familie, că urăsc un om, că urăsc, nu știu, și să fie drept și nu contează. Pentru că tu hrănești răul acela, indiferent cât de dreptățit, dovedit, și acel rău este în care vrea să vină să se așeze diavolul, pruncul. Adică e plăcuta ieslea sufletului tău în care el vine să se așeze. Și cuvintele Mântuitorului sunt singurele care cumva ne scapă sau ne spun cum să facem. Ferește-te de rău și fă binele, zice, folosindu-se de un verset din Psalmi, pe care repetă după aceea Scriptura în Noului Testament. Te ferești de rău cât poți. Și ăla interior, și ăla exterior, dar să nu rămâi, să nu apună soare peste mânia ta. Deci e foarte important lucrul ăsta. E fundamental. E fundamental. Pentru noi fundamental. Nu pentru că îi place Dumnezeu așa mai mult, dar de fapt ce te vrea de la noi? Nu. Pentru că altfel diavolul va veni. Înțelegeți? Va veni. Țin minte un preot protestant, un pastor negru de din Africa care a avut vedenia raiului, iadului. A murit, a fost mort și a înviat după aceea. Știu că i-a făcut să și nu știu ce disecții pe la mâini și deci el fusese la morgă. Puseseră în nas vată cu un formol. Deci era mort, mort. Dar a înviat și după ce a înviat, asta s-a întâmplat în anii 80. După ce a înviat, tot se întreba ce a fost și el a văzut iadul și zicea am văzut oamenii care se ceartă acolo, am văzut oamenii care țin ură. Nu vreau. Nu vreau. Și când începea soția lui să se certe cu el, mergea în baie și își băga mâine în rășcea, nu vreau să merg în iad, nu vreau să merg în iad. Și ea striga la ușa acolo. Și el zicea, nu. Înțelegeți? Adică nu vrea să mai își aducă aminte de rău. Nu vrea să ajute rău. Nu vrea să a văzut acolo răul. Și nu mai vrea. Nu mai vrea. Deci ferește-te de rău și ca negru ăsta. Cum știi tu? Acolo unde știi că pornește rău în inima ta, nu te du. Acolo unde știi persoana care declanșează asta, stai departe de acea persoană. Acolo unde poți să separi, separă. Renunță și dacă acolo ar curge lapte și miere, dar acolo omul acela îți aduce inima ta în întuneric, ferește-te. Cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte, se tinde, zice Pavel. Astea au ajutor mai mult la nivel spiritual. Adică, gata, cele ce au trecut, au trecut. Cele din urmă, uitându-le, asta să știți că e ca un principiu de viață fundamental creștin. Cele din urmă, uitându-le, spre cele dinainte să tindem. Și cele dinainte sunt cele la care ne-a chemat Mântuitorul. Spre împărăția cerurilor, spre dragostea Lui, spre El. Și atunci, noi mergem înainte, ne uităm spre cetatea cea albă a împărăției Lui Dumnezeu și mergem indiferent ce a fost în spate. Nu mai contează ce a fost. Totdeauna amintirea și reamintirea și readucerea aminte și repunerea pe tapeta ceea ce a fost îți înnegurează sufletul, ți-l îngreunează, îți aduce aminte toate, că unii te-au ajutat, că alții nu te-au ajutat. Sunt puține momentele în care zici, da, oamenii ce buni au fost. În general, mintea rămâne asupra celor care nu te-au ajutat sau care te-au uitat sau asupra tristeții sau nu. Mi se pare fundamental cuvântul ăsta, cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tinde. Gata. Deci tu să aduci aminte de trecut doar așa, ca un fulger, ca din când în când, acolo. Dar restul nu sta cu mintea în trecut. Și nu sta cu mintea într-un viitor dorit de tine personal, ci în viitorul pe care despre care ți-a vorbit Dumnezeu. Acela al împărăției sale la care te-ai chemat. Cum zice că veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți în împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii. Deci ce ne-a pregătit Dumnezeu? No, împărăția. Aia caut eu. Altceva nu mă interesează. Asta ar fi un alt lucru care te-ar salva. Al treilea ar fi nu lăsa răul să se învechească. Taie din tine mâna, piciorul, ochiul, nu la propriu, care te întărește și te întoarce spre rău. Situațiile, oamenii, realitățile care te fac să te întorci spre rău, spre amintirea răului, îndepărtează-le, ferește-te, fă-te ca un nebun, socotește să zică lumea că ce-i cu tine de nu te duci nu știu unde, să nu faci... Nu mă duc. Da, sunt eu mai slab. Da, sunt slab, sunt neputincios, așa sunt eu. Nu mă duc, nu fac aia, nu merg cu acel om, nu... Nu biruind răul, Dumnezeu nu ne-a învățat că biruim răul. Noi nu putem birui răul. Îl va birui El și îl biruiește El. Noi să ne ferim. Taie de la tine, îndepărtează, înlătură. Deci mi se pare o mare smerenie asta și o mare adevăr. Asta sunt, atâta sunt, atâta pot. Nu pot altfel. Nu mi-asum lucruri mai presus de mine ca după aia să ajung la greutate și oboseală peste măsură și să mă supăr, să mă cer. Nu. Mai bine să zică lumea că sunt un leneș, și să fac mai puțin, să fac cât pot și să nu mă uit cu ură la ceilalți că fac mai puțin ca mine sau că fac mai mult. Și deci să te ferești tot timpul să fii cu tine ca și cu un hoț care ca un om bolnav. Tu ești un om bolnav la care trebuie să vezi cum trebuie să faci ca acel om să nu aibă o criză. Cum să facem? Facem așa, mergem acolo, nu-l punem pe aia, nu facem așa, nu dăm drumul la radio că îi zbucunește, nu dăm drumul la nu știu ce, că nu-i place, nu punem manele că urlă, nu facem aia, nu facem aia. Deci tot timpul trebuie să ai grijă. Deci de fapt eu cred că până la urmă lupta noastră a creștinilor nu e atât de mult să lupți cu rău, că noi nu luptăm cu rău, ci să ne ferim de rău și să știm cum să ne luăm, să găsim calea de mijloc prin care noi să ne păstrăm în starea aceea, să stăm departe de rău și să nu lăsăm să lucreze în ființa noastră, mintea noastră. Dacă Dumnezeu zicea Părintele Savatie, că tot e din asta la preferință. Zicea Părintele Savatie că tot îi judecați pe zicea el celor de pe internet care îi judecau pe cei din Sinod. Dom'le, dacă Dumnezeu vrea, mâine mor toți aia din Sinod. Înțelegeți? Zicea el. Dar Dumnezeu, mâine mor toți. Dacă Dumnezeu nu ia, înseamnă că doar e lucrarea lui. Treaba lor, dacă acei oameni devin un bisturiu în mâna lui Dumnezeu prin care ei o să lucreze ceva în viața noastră, în viețile altora, nu știu. Nu mă interesează. Mă depășește chestia asta, nu mă bag. Și o să vă povestesc în continuare despre asta, despre a mă depăși niște lucruri în care eu să nu mă bag și dacă mă bag, praf se rege de mine. Adică, și cum e întocmită lumea și de ce se întâmplă. Nu știu. Nu. Dacă mă bag în lucruri care sunt mai presus de mine și pun la îndoială pe Dumnezeu însuși, pentru că numai la asta pot să ajung și eu am ajuns la asta când am fost ce am fost, te-ai atins de rău. Te-ai atins de rău. Te-ai atins de copacul cunoștinței binele și răului în care se lășuiește șarpele. Și care va coborâ să-și facă treaba. Și alt cuvânt care te-ar putea ajuta, combinat două cuvinte, al lui Steinhardt și al lui Sfântului Paisie Aghioritu. Cei de-ai minții, morii minții să lucreze, aceea face. Zicea Paisie Aghioritu. Adică mintea e ca o moară, inima e ca o moară. Ea face tot timpul, lucrează tot timpul. Cei dai să macine, aceea va măcina. Dacă îi dai neghină, neghină face. Dacă îi dai greu, greu face. Și Părintele Steinhardt zice, dăruim vei dobândi. Deci fă ca să dobândești binele, fă binele, fă-l, spune-l, fă-l, drege-l. Nu aștepta până când vei avea tu stări de bine și prea târziu. S-ar putea să fie prea târziu. Fă-l. Și cei dai minții și inimii să facă, ea va lucra și va tot rodi făină, făină bună, făină bună. La un moment dat care chiar va deveni firesc binele acela și chiar se va întâlni, de fapt, tainic chipul lui Dumnezeu din tine în care ești tu cu adevărat și ești bun în firea ta, cu această facere de bine care e superficială și undeva deasupra. Se va întâlni la un moment dat. Și te vei recunoaște în binele acela. Acum încă nu te recunoști, pentru că între facerea de bine a ta și Dumnezeu e o distanță imensă. E ca un văzduh în care se lăsuiesc duhurile necurate. Când a aruncat Dumnezeu pe diavol pe pământ și el se lăsuiește aici în văzduhul ăsta între cer și pământ. Așa este și în inima noastră. Dar tu fă. Și atunci cei de-ai inimii să lucreze, aceea va face. A priori, și aici am influențat, întrebat, a priori sunt unele lucruri formulate de Dumnezeu. Adică, dinainte de toate, fără discuție, nu ne întrebăm cum. Dar sunt bătute în cuie. Sunt unele lucruri formulate de Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu, în care trebuie să crezi fără să le înțelegi. Printre care și pronia lui în lumea asta și rânduiala lui în lumea asta. Și nu te apropia de aceste zone sacrosante, nu le clătina, nu le pune la îndoială. Ce sunt zonele superstiții? Să dau așa câteva exemple. Porunca lui Dumnezeu e mai bine pentru tine decât gândul tău. Deci ce spune Dumnezeu să faci e mai bun decât ce gândești tu că ar fi mai bine. Dar de ce? Dar gândul meu de ce nu-i bun? Și pui la îndoială porunca lui Dumnezeu sau o tragi sub tăcere. E sacrosant. Dacă ai lovit în porunca lui Dumnezeu din sufletul tău și nu o să o potești importantă, te atingi de niște lucruri care nu trebuie să te atingi. Dumnezeu te iubește și toate le face spre binele tău, chiar dacă acum nu înțelegi. Asta e un al doilea. Dacă ar trebui să reducem Noul Testament la un cuvânt, putem să reducem și la asta. Dumnezeu te iubește și îți face bine în tot ce dă, dar acum nu înțelegi. Dacă tu zici, nu, eu vreau să înțeleg. Cum adică îmi face bine? Și treci peste asta și dai pielea de pământ și încerci tu cu mintea ta, ai depășit, te-ai atins de aceste, cum aș zice, valori apriorice, fundamentale, temelii ale mijlocului ființei tale și o să vă spun ce se întâmplă. Vorbim o altă dată. Nu e nedreptat, nu e nedrept Dumnezeu, chiar dacă toate lucrurile lui, adică sunt înainte de orice, dar nu, asta e numai unul dintre înțelesuri. Înainte de orice și înainte de orice sfătuire și înainte de orice, adică înainte a fi tu. Eu, toți. Sunt. Pur și simplu sunt. Știți, mi se pare bătrânii aceia care ziceau, da, aia mă, că așa e legea. Când zicea Părintele Teofil, Părăian, orfind, avea prin cel mai mari frici ale lui că mergea prin curte ziua și mai deschideau ușile la beciuri. Știți că sunt la Ardeleni, sunt beciurile alea cu uși așa le deschis. Și el, neștiind, cădea acolo. Că nu știa că le deschis, că nu le-a închis. Și acolo se dea la dură peste scări și pe acolo pe scări era copil. Și plângea acolo până îl veneau și îl luau. Și zicea că noaptea coșmarul lui uneori era că cade în aceste beciuri. Dar când se trezea, el nu știa în fund fiind dacă a căzut la propriu sau a visat. Pentru că visele, ziceam, Părinte, cum visați? Visez în sunete, visez în atingeri. Nu visează, nu visa în culori, nu visa în forme. În sunete și în atingeri. Și atunci el se trezea și stătea cu ochii larg deschiși în întuneric cu beznă, care era și în el și în afară. Și zicea, mama, am căzut în beci. Și maică-sa zicea, lași-mă că ești în pat. Și atunci el se liniștea, se punea acolo și zicea, imediat venea maică-sa și aducea apă. Și zicea, de ce, mamă? Așa e legea, mă. Că atunci când ți-i frică sau așa, trebuie să bea. Nu, așa e legea. Și el cea numai, trebuie să respect legea, așa e legea. Nu se discută. Ei, sunt câteva chestii ca și creștin, că așa e legea. Așa e scris acolo, a priori, dinainte de a fi tu, dinainte de a exista lumea, că Dumnezeu te iubește și toate le face spre binele tău, chiar dacă acum nu înțelegi. Asta este. În momentul când te atingi de acest adevăr și îl pui la îndoială, te atingi de copacul cunoașterii binelui și răului și diavolul va ieși. Diavolul era acolo, în copacul cunoașterii binelui și răului. Dumnezeu când i-a zis lui Adam și Eva să nu faceți asta de copacul ăla, să nu vă atingeți, se referea de apropierea și de faptul că acolo să lășuia și cel rău. Înfricoșător. Alt cuvânt care ar trebui să fie a priori. Nu e nedrept Dumnezeu, chiar dacă toate lucrurile Lui în lumea aceasta par nedrepte. Foarte greu. Foarte greu. Nu e nedrept Dumnezeu. Nici măcar în viața ta, nici în viața cea mai scurtă de două zile a unui copil, de nici o zi, de câteva săptămâni în pântecele unei femei avortat după aceea. Nu e nedrept Dumnezeu, de neînțeles. Ți se taie mintea, dar poți să zici, nu mă ating de asta. Om vedea. Ei, părinții noștri, bunicii noștri aveau, știe Dumnezeu, bunul Dumnezeu, măi, aveau incredibilă puterea asta de a respecta niște reguli. Noi păreau niște proști, niște... Dar erau, de fapt, foarte înțelepți. Aceste concepte pe care ți le pun înainte Sfânta Scriptură, Biblia, conștiința ta, bunul simț comun, nu numai, că și bunul simț comun îți spune. Și conștiința ta spune despre asta. Nu trebuie atinse, nu trebuie clătinate în inima ta. Asta o spune și un mare, mare, mare psiholog. Când să citiți cărțile, am întâlnit un psiholog excepțional. În sfârșit, un psiholog excepțional. Jordan Peterson, un canadian, dar foarte apropiat de ortodoxie, a stat prin Belgrad, a cunoscut pe Mihail Gorbaciov, foarte apropiat de ortodoxie, vorbește foarte și foarte apropiat de credința creștină, în Toronto e, la o universitate mare, în sfârșit omul acesta deschide totul despre om, psihologia omului, după și în funcție de întâmplările acestea primordiale ale omului din Scriptură. Și descrie toată psihologia omului în funcție de asta. Și e o carte de vreo 700 de pagini, dar tradus acum, Noi care ne luptăm cu Dumnezeu se numește. Vă rog să citiți când aveți timp, Noi care ne luptăm cu Dumnezeu, Jordan Peterson. El mai are și alte cărți deosebite. Dar oricum, și el scrie astea, vă dați seama, el scrie chestiile astea. Că zice, Din toți copacii raiului să mănânci, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Și el zice, când te atingi, așa cum era în mijlocul raiului, niște o chestie clară, măi, de asta nu te atingi, așa este în viața unii niște concepte, niște percepții, niște cuvinte ale Scripturii, niște adevăruri pe care ți le cunoaște și până și conștiința ți le recunoaște și bunul simț comun, cât a mai fost până acum, și de care să nu te atingi. Adică existența lui Dumnezeu în sine. Faptul că Dumnezeu e bun. Faptul că Dumnezeu știe tot necazul tău și îți cunoaște toată neputința și toată slăbiciunea și că te iubește. Astea sunt de care dacă te atingi, zice acest Jordan Peterson, te atingi de niște temelii ale ființei tale și te faci praf și pulvere. El spunea, în clipa în care te atingi de aceste, a te apropia de fapt de pomul cunoașterii binelui și răului, șarpele este de acolo, adică diavolul, și în momentul acela, piatra pe care strădea ființa ta se transformă în nisip și casa se face praf și pulvere. Asta spune el, vă îndemn să citiți. Șarpele stătea ascuns în copacul cunoașterii binelui și răului, dacă te apropii prea mult și stai pe gânduri și deja cochetezi cu gândul de ce zic cu copacul ăsta, șarpele iese să poarte discuții cu tine. Și în momentul acela se clatină toată centrul ființei tale. De fapt, a recunoaște sau a ține aceste concepte fundamentale și a nu le pune în discuție e o mare smerenie pentru mintea omului și pentru om. Cât timp ai smerenia asta, e salvat. Cât timp nu mai ai, s-a terminat. Când faci răul, când îndreptățești răul, când dorești să-l faci, așteptând vremea potrivită, înseamnă că ai pus la îndoială adevărul lui Dumnezeu, că știe Dumnezeu de ce a îngăduit și de ce sunt lucrurile acestea așa cum sunt. Și dacă tu zici, nu mai pot, vreau să fac rău, vreau să schimb. Vreau să... Tu, de fapt, ai stat de vorbă cu rău în inima ta, n-ai mai crezut în conceptele acestea fundamentale și vrei tu să faci cum... Poate că încă n-ai făcut acel rău, poate că l-aștepți să-l faci, să vină vremea să-l poți face. Foarte mulți dintre noi suntem dintre cei care încă mascăm binele și așteptăm ca să vină momentul potrivit în care putem să facem răul, în care noi să nu fim trași la răspundere, în care poate chiar să fim lăudați dacă facem acel rău. Dar asta nu ne exonerează, adică nu din rate ești bun, pentru că tu n-ai găsit momentul și ai fost un laș și un fricos. Poate că aceia ca Raskolnikov și ca alții care fac răul, asumându-și tot răul ce va veni peste ei după aceea, sunt mai curajoși și vor ieși mai ușor înainte lui Dumnezeu decât cei care de frică și de lașitate nu fac, dar îl țin și îl coc în inima lor mult. Și că judecata și pedeapsa este a lui Dumnezeu și nu este a noastră. Deci a pedepsi și a judeca nu este al nostru. Dacă treci peste acest adevăr fundamental și zici nu, judecata va fi a mea, batjocura va fi a mea, lucrurile rele pe care le voi striga de pe casă despre oamenii aceștia vor fi ale mele, eu voi face dreptate, atunci te apropii de acest centru al ființei tale, de pomul cunoașterii binelui și răului și de pomul vieții din inima ta și se clatină temelile ființei tale. Și diavolul are acces la tine. Nimeni nu poate să-i stea împotriva răului. El ne înșală, nu putem să-l dovedim. Noi ce căpate în acasă, în locul Evei, noi puteam. Nu. Nimeni nu poate să stea împotriva răului. Răutatea și finețea cu care lucrează el și subtilitatea e inteligența artificială când va fi în puterea ei cea mai înaltă e nimic față de puterea diavolului și atunci să nu ne iluzionăm că noi putem să ne întâlnim cu răul și să știți, există povestirile la românești care nu-mi plac mie, care sunt amestec între povestirile românești și ucrainene cu Danilă Prepeleac și cu în care Danilă Prepeleac știe să-l înșele pe diavol, să-l bage într-o bincă și îl duce și îl aduce și când face prea multe prostii, diavolul îl dă drumul la copii și copiii se întrec cu diavolul în jurături și îl bat pe diavol și copiii lui. Da. Și tot felul de lucruri astea în care, domne, e așa un român ăsta deștept, un ucrainean, un moldovean foarte deștept, care știe cum să bage pe diavol să facă așa. Mai mare înșelare ca asta nu există, știți? Mi se pare chiar mai mare înșelare decât a spune că nu există diavolul ăsta, că îl poți tu suci, îl poți tu învârti, că rezolvi tu cu el. Nu rezolvi nimic. El ne înșală, nu putem să-l dovedim, cum ziceau, băi, dovedește, adică pune-l la pământ. Nu putem să-l dovedim. Singura scăpare, după aceea, dacă cumva te apropii de acest copac al... și toți ne apropiem, și toți, cine poate să zică că nu s-a apropiat, singura scăpare este cea cu care a venit Dumnezeu pe pământ, pocăința. Adică, și pe care ar trebui să o aibă Adam și Eva în Rai și nu au avut-o. Adică, asumarea răului, recunoașterea faptului că da, eu am făcut, asumarea și a răului pe care l-ai făcut asupra celorlalți, nu să dai vina pe ceilalți, și dorința de a te întoarce înapoi și toată... Da. Smerenia și multe altele care fac parte din pocăință, din întoarcerea aceasta și făptuirea cea bună. Da, acestea sunt. Vă spuneam, m-aș bucura să citiți cărți asemenea noi cei care ne luptăm cu Dumnezeu. Jordan Peterson, el are acum vreo 63 de ani. E la Toronto, în Canada. Și mai apar, în limba română mai sunt, este Dincolo de Ordine, mai sunt Hărțile Sensului sau 12 reguli de viață. Dintre toate cărțile alea cu nu știu câte reguli de viață, asta e bun. Asta e chiar bun. Dacă aveți întrebări și vă sunt. Fiecare mănăstire din Muntele Atos are icoana Maicii Domnului? Da. Nu cred că există să n-aibă. Dar cred că te referi la icoane făcătoare de minuni. Nu. De toate icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni. Pentru că Maica Domnului e făcătoare de minuni, nu icoanele sunt. Și cumva ele fiind, având cumva legătură cu Maica Domnului și fiind chipul Maicii Domnului, în funcție de cine se roagă în fața ei și așa, ele devin făcătoare de minuni. Toate icoanele sunt făcătoare de minuni. Așa cum Maica Domnului e făcătoare de minuni. Dar la unele dintre ele au avut șansa, unele icoane au avut șansa să se roage oameni deosebiți, excepționali în fața lor și se întâmplă minuni mari și aceste minuni au dat cumva întărire și altora care au venit să roage cu aceeași râvnă acolo, zicând, măi, nu-i ca Maica Domnului în chilia mea. Și Maica Domnului era Nicula. Și te rugai cu tot sufletul și Maica Domnului te auzea, pentru că la cei care se roagă cu tot sufletul, cu atât mai mult se aude. Și atunci, de aceea, de exemplu, se întâmplau minuni mari la Maglavit. Că nu era acolo, nu știu dacă era ceva, vreo minune acolo. Dar faptul că ciobanul la simplu spunea că lui s-a părut, că a văzut pe moșul, pe Dumnezeu, că nu știu ce. Și oamenii, într-o dată, se simțeau pe un loc sacru, pe un loc important și începeau să roage cu tot sufletul la Dumnezeu și se întâmplau minuni. Pentru că se rugau cu tot sufletul. Dar acasă nu se rugau cu tot sufletul. Că aici la noi este păcătoși. N-avea încredere. Pe când asta e diferența. Așa că, da, nu știu dacă sunt icoane făcătoare de minuni în sensul cunoscut al cuvântului în toate locurile din Muntele Atos, dar sunt icoane deosebite în fiecare schit, chilie, mănăstire. Când te sperii, crește pulsul și apoi tensiunea. Dacă bei apă, tensiunea se reglează. Are sens. Probabil. Probabil că e o chestie experimentată de vieți oameni timp de sute de ani, mii de ani. Și asta, deci a râde de chestia asta e o prostie mai mare. Mai bine să te gândești, mă, s-ar putea să aibă dreptate. În experiența lor de mii de ani, oamenii au descoperit că te simți mai bine când te sperii. Atunci, în cazurile celorlalți care te tulbură, ar fi bine să le primești cu tăcere și compătimire. Da, dar să te și ferești. Adică nu să stai ca mielul la junghiere. E foarte greu. Și Mântuitorul n-a stat de la început așa. Adică și El ne-a și spus, dacă vă caută într-o cetate, mergeți într-alta. Deci, feriți-vă de rău. Nu stați împotriva răului. Ne-a spus clar. Și că atunci și când ne spune că să ne vor căuta și ne vor bate cu bici și zice, iar voi plecați dintr-o cetate într-alta, feriți-vă. Și va fi și vreme și timpul în care veți fi prinși. Asta e înțelesul. Și atunci când veți prinși, veți fi prinși, să fiți curajoși și să știți că nu voi veți vorbi și... Deci nu te duci tu să te predai și zici, eu sunt creștin, luați-mă, omorâți-mă, că vreau să mărturisesc. Nu cred că îi place Dumnezeu asta. Nu-i plăcut asta. Cum să ne comportăm față de oamenii care călătoresc, căsătoresc, nu știu. dar este și o colateral, nu știu.
Ai scris urât.
Îmi pare rău. De ce în unele biserici din Muntele Athos sunt pictați pictați filozofi greci antici? Pentru că Dumnezeu cu fiecare neam a avut o lucrare. O lucrare mare, fiecare neam. Și în fiecare neam s-au ridicat oameni și care au apropiat încetul cu încetul, ascultându-și conștiința, s-au apropiat de adevărurile credinței, care mai târziu vor fi mărturisite complet prin revelație de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă oamenii și-ar fi ascultat conștiința, nu era nevoie să apară Scriptura. Nu era nevoie. Cel puțin pe la Hristos. Totuși, la Hristos sunt lucruri care depășesc firea și puterea omului de a înțelege cu mintea lui. Și atunci, da, Hristos... Dar în mare parte lucrurile spuse în Scriptură nu era nevoie de ele dacă omul și-a ascultat conștiința, pentru că acolo sunt scrise toate adevărurile chipului lui Dumnezeu. Și înainte, cel puțin de Hristos, au fost foarte mulți oameni în diferite neamuri și popoare care prin gândul lor, prin strădania lor, prin ascultarea de glasul conștiinței, după care vom fi și judecați. Cei care n-au de Hristos vor fi judecați pe glas, din glasul conștiinței. N-au știut, n-au aflat, nu li s-a spus. A fost mânjit numele lui Hristos în viața lor, în inima lor de alții și ei nu cred. După ascultarea glasului conștiinței vor fi judecați. Asta ne spune Sfântul Apostol Pavel. Și atunci, glasul ăsta al conștiinței foarte, și de fapt noi toți o să fim judecați pe glasul conștiinței, pentru că știți acolo cum zice, flămând, gol, însetat, deci nu sunt poruncile care le știți voi, cele 10 porunci sau nu. Deci, după ce spune conștiința, că conștiința spune, mă, dacă lăsi un om murind de foame, n-ai cum să trăiești bine în casa ta și el moare în fața casei tale. Dai ceva, faci ceva. Dacă moare de sete, n-ai cum să fii liniștit. Conștiința spune. Dacă cineva bolește singur într-un loc și tu stai, zici, mă duc să-l ajut. Dacă... Deci sunt lucruri firești ale conștiinței care ne le va întreba Hristos la a doua venire. Știți? Și așa cumva au fost filozofi, mai ales când s-a ajuns din secolul 5 începând înainte de Hristos, sau chiar 6, în Grecia antică, și s-a maturizat un fel de concepție de viață de la filozof la filozof, de la un om la altul, până a ajuns la măsura să bănuiască că există un singur Dumnezeu și nu pot fi mai mulți, un singur creator, și să discute despre frumusețea lui, despre armonia lui, despre lucruri. Și de aceea acești oameni care fără să aibă Scripturile au descoperit, sunt și ei, dar nu spus și în interior, spus și în exterior, ca și cum ar pregăti calea lui Dumnezeu. Și nu numai acolo, și în Moldova sunt. În bisericile pictate exterior sunt acești. Îmi pare rău că o să se revolte unii. Eu l-aș picta printre acești filozofi și pe Buddha, care a încercat să înțeleagă rostul ființei umane. A greșit. Aș pune pe mulți alții, și pe Zaratustra, și pe mulți, mulți alții care și ei s-au străduit. Și ei. Nu numai pe filozofii greși, ca așa, mai de bonton și am văzut folosiți de părinții, sfinții părinți, și atunci dacă i-am văzut folosiți, hai să îi trecem și noi. Aș fi mai curajos în privința asta, dar nu sunt eu pus acolo să îndreptățesc. Ce relație ar fi bine să avem cu Îngerul nostru Păzitor? De mare... Nu știu cum să spun. Dacă, de exemplu, s-ar auzi, ar fi, noi suntem o biserică de oameni păcătoși, vai de neamul nostru, și să zicem că ar fi o mănăstire excepțional toți sfinții lui Dumnezeu. O asemenea biserică, mănăstire. Cum se zice că erau ucenicii, erau sfinții din aua lui Apollo, din mănăstirea lui Apollo din pustia Egiptului. Se împărtășeau în fiecare zi. Erau 2000. Și pentru că trebuiau să se împărtășească în fiecare zi și se luptau în fiecare zi și oameni, nu era ură între ei, nu era ceartă, nu era vorbă, nu era... Ca îngeri erau. Tot cu stiu știa. Îngeri. Și ei se zice că ar fi o asemenea mănăstire și noi așa, un grup de oameni înfrunte cu mine ca prostie. Și oamenilor le-ar părea rău, uite ăla cum se pierde, uite cum. Haideți, fiecare dintre noi să ia pe câte unul dintre ei să-l ajutăm. Așa sunt îngerii cu noi și stau cu noi și hai mă băiete, hai mă fetiță, hai să facem așa, fa așa, măi, nu așa. Și deci nu neapărat puși de Dumnezeu, e o dragoste a lor extraordinară. Asta ar trebui să fim mulțumitori, ar trebui să fim, cum să zic, cinstitori acestor îngeri, iubitori acestor îngeri, maestrii noștri, oamenii noștri, nașii noștri. Nașii. Ce ar trebui să facă nașul? Ei fac. Ei fac mai mult decât oricine. Așa ar trebui să fie față de ei. Cu mare cinste. Cum poate fi interpretată situația celor doi adolescenți și un minor 15-12 ani care doi adolescenți și un minor care au omorât un alt adolescent, i-au dat foc, l-au îngropat în grădină. Da. Păi nu poți. Pur și simplu tot din invidie și știți că acel obișnuia să se laude că părinții lui lucrează, că el nu știu ce face prin străinătate, că el are de aia, de aia, de aia. Și asta a dus la o ură înfricoșătoare, exact cum s-a ridicat ura aceasta între frații lui Iosif, care venea și spunea că el a avut un vis în care toți se închinau lui și nu știu ce. Pe lângă faptul că tatăl privilegia, îi dădea haine de filozof, mânești lungi cu nu știu ce. Și ăștia erau goieri, muncitori, simpli. Și se ridica o ură în inima lor incredibilă față de el. Și când l-au găsit singur, l-au omorât.
Da.
Înțelegeți? Cam așa e și cu... Deci, până la urmă, ăsta e motivul. A, că este și chestia asta că umblă pe internet și stau pe acolo într-o lume virtuală în care, de fapt, li se pare că omori toată ziua cu pușca, nu știu ce, oameni și se pare la fel și în lumea reală, în care n-ai suferit aproape niciodată nimic. N-ai fost întreținut, n-ai purtat nicio greutate, n-ai ținut un post, nu te-a durut nimic niciodată. Și atunci nu știi ce înseamnă să doară și să mori. Și atunci faci ușor chestia asta, spart eu. Deși asta este un motiv. Foarte pe scurt, ce să facem dacă vedem ca părinți ura și răutatea de care vorbeați la început între frați? Asta îmi spun toți părinții. Părinte, mi s-a tot spus că ce frumos să ai mulți copii, că ce bine, că rai pe pământ, nu știu ce. Dar nu ni s-a spus, și asta credeți, mi-o spun toți părinții, nu ni s-a spus cât de mult se vor urâ și se vor bate copiii zi de zi. De dimineața până seara. Zi de zi. Până la exasperare. Mami, uite! Ba nu că e! Ba nu că e! Și așa, răutate, răutate. Multă, multă. Dom'le, de unde această răutate în acești copii îngeri? Îngerași! Da, e foarte greu. Așa că, dar este și o chestie extraordinară, că totuși dacă sunt mai mulți, această, că vă spuneam, șansa noastră este să ne întâlnim cu fondul ăsta interior, că noi toți suntem apropiați de felul ăsta de a fi. Oricât am zice noi că nu suntem așa, și noi suntem la fel. Și să ne întâlnim cu acest rău și cumva să-l bătucim și să ne întâlnim cu el și să ne luptăm cu el încă de mici, încă din adolescență, încă din... și să ne recunoaștem cum suntem, să ne ferim și să știm cum suntem. Și să nu ne iluzionăm că noi suntem altfel, să avem... Deci ei, cel puțin, acești copii, mai ales... Na, măcar o să știe. O să cam știe ce-i cu ei. Și se bătucește această supărare între ei la nesfârșit, se bătucește până ajunge așa un fel de îngăduință, răbdare. Și acești oameni mai au răbdare și cu alții când vor sta la cămin, au răbdare și cu nu știu cine. Trec și peste aia, lasă și aia că nu cade cerul. Adică sunt capabili să treacă peste niște piedici peste care cei singuri foarte greu trec. Foarte greu. Și atunci este și un bine. Deci, este și un bine. Părinte, la Sfinția voastră, cum a avut putere și ați putut să ascultați cuvântul? Nu cred până nu o să fiu la sfârșitul vieții. Să vedem, să vedem. Adică nu pot să zic eu am putut și... Nu știu. Să vedem când voi fi acolo în fața lui Dumnezeu să stau cu sufletul la gură ce o să zică și o să leșim puțin și gata. Părinte, ce să fac dacă în biserică e un om care mă tulbură și să nu mai vin la biserică? Să vii și să-i vii cât poți. Și să înțelegi că Dumnezeu lucrează și prin bisturie și prin... Adică doctorul nu numai cu frecții, cu nu știu ce chestii excepționale și păturici drăguțe pe care ți le pun sub gât rezolvă treburile, ci uneori și prin bisturie și cu nevoie și le spune chestii, dar te ferești cât poți, te ferești, dacă nu toată ziua mergi la operație. Te ferești. Ne dați câteva exemple concrete cum am putea să ne ferim de situațiile în care ne tulbură cei din familia proprie sau familia extinsă, e nevoie de să ne întâlnim cu ei, indiferită. Foarte grea, foarte grea. O să mai vorbim despre asta, concret, deci despre asta cu întâmplări concrete și așa trebuie să vorbim vreo 40 de minute ca să... Ce rău ai putea să faci dacă ți s-ar oferi prilejul? Orice! Orice! Nici nu vă puteți imagina. V-am spus eu de filmul acela. Este un film cu niște oameni, dar e real, după o întâmplare reală, care cu un avion, nu mai știu cum se numea, care coboară în gheață deasupra anzilor sau și rămân acolo încremeniți în gheață și se mănâncă unii pe alții până când au reușit să scape. Clubul Zăpezii, mi se pare că se numește. Societatea Zăpezii. Uitați-vă, îngroziți la el, după realitate pură. Oameni normali, doamne excepționale, băieți excepționali, dintr-o nu știu ce echipă de fotbal ce era. Excepțional. Toți niște oameni deosebiți. S-a întâmplat să fie în avionul ăla când a căzut în munți și până în primăvară nu le-a descoperit nimeni. Și a stat acolo în bucățica aia de avion ce-a mai rămas și s-au mâncat unii pe alții. După ce murea unul, mâncau feliuță cu feliuță. Cu ce să faci altceva? Și faci lucruri pe care altfel crezi că eu? Nu, niciodată. Sau sunt alte, multe, multe întâmplări care dovedesc. V-am spus. A venit un om și mi-a zis urcam cu niște frați spre un... Deci era, lucra la... Era perioada comunistă și lucrau la un destamar unde se oprește hidrocentrală, unde se oprește râul și așa. Și lucrau acolo și era sâmbătă spre set după masă și au zis, bă, să ne distrăm. Că era singura distracție sâmbătă după masă după ce te lucrai și sâmbătă. Nu. Și a plecat cu o mașină orabilă de Dacia și a luat patru, el cu patru, cu patru, și pe drum le-a făcut semn încă unul necunoscut, un oarecare, nu știi. Se vedea că venea de undeva, din alte parte a țării. Dom'le, când au ajuns acolo, nu știu unde, deasupra lacului ăla artificial, au alunecat în plină vară și au căzut acolo cu mașină cu tot. Ei toți patru au ieșit, dar ăla n-a mai ieșit. Ce facem? Au zis ei. Și asta mi-a spus el după 20 de ani. Ce facem? Și toți au zis, nu spunem nimic, nu-l cunoaștem, ce putem noi să facem acum? N-au spus nimic. Mașina era oricum o rablă, a și uitat-o statul. Și așa s-a terminat. Și toți oamenii aceștia care erau niște oameni excepționali, dumneavoastră, au putut să țină această climă atâta timp. Dar nu e omor, deși șoferul care putea să fie acuzat, nu? Cel care... Nu? Că din cauza lui au căzut. Și alte, multe pe care le-am auzit și care oameni... O femeie, primul an de preoție, o femeie și-a zis, părinte, nu știu ce, stăteam la mătușă, la o mătușă în București și mătușa asta mi-a zis, eram student în anii 70 și mătușa asta mi-a zis, după ce mor eu, vă las casa, nu știu ce. Și mătușa tot trăgea să moară și suferință, 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 schimbo, nu erau pe vremea aia Pampers-uri, dezastru, dezastru. De-aia făcea pentru că era studentă și pentru că stătea undeva. Și la un moment dat s-a gândit, mă, dar atâta suferință. S-a gândit ca și cel al lui Dostoevski, Raskolnikov. Ce rău stare! Să moară, îi fac un bine, cu un pern cu față. Și a făcut asta. Și într-o stare de chin, acolo când striga ea, a pus perna pe față și n-am mai auzit nimic. A sunat, a murit mătușa. Ah, ce bine, că de când săraca de ea. Perfect. Și gata. Se poate face așa ceva. Cel mai pur copilaș, suflet, înger, fetiță drăguță, poate să ajungă să facă asta. Deci mai bine să te ferești de rău. Deci ce, mai bine era, de exemplu, pentru această femeie, când începea să aibă gândurile astea, să zică, eu nu mai stau, nu mai pot. Să facă o reuniune de familie, să spună, dragii mei, îngrijiți-vă voi cu știți că eu nu mai pot. Altfel. Ce rău am putea face dacă ni se oferă? Orice rău. Cred că suntem în stare de orice. Dacă ni se oferă prilejul și, cum ziceam, voi deveniți torționarii și voi deveniți închiși în închisoare, după o săptămână vă intrați în fire ăștia torționari, faceți ce nici nu o puteți imagina. Îi terorizați pe ceilalți, îi chinuiți. Dobândiți așa beția puterii. Celălalt se supune ție, nu are ce să facă. E închis, e supus. Se ploconește groaznic. Se crește în om niște gânduri și niște stări, cresc în om care nici nu credea că le are. Ce să fac cu un părinte care vrea să vină cu noi la biserică, dar știe că celălalt s-ar supăra dacă l-ar vedea aici? Oh, nu înțeleg. Un părinte? Un părinte preot care sugerește? Sau?
Părinții.
Deci, ce să fac cu un părinte care vrea să vină cu noi la biserică, dar știm că celălalt s-ar supăra dacă l-ar vedea aici? Păi da, dar toată ziua vine celălalt. Zi și noapte vine și tot timpul. Perfect. Vedeți și voi când vine celălalt, adică ăla care se supără. Vine, să zicem, că duminica și nu știu ce. Perfect. Zici, părintele 1. Vină tu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică mergi la altă biserică ca să fie pace între părinți. Că mai sunt și părinți despărțiți și supărări și copiii care săraci și trebuie să facă balet între părinți. Și atunci, așa, ceva de genul ăsta. Cred că așa. Bine. Cuvine să...
Cuvine să cu adevărat să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Taurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Are părăsit pășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus Hristos și Eu, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mulțumesc mult!